Dan posle. Podcast o krizi i njenim posledicama. Ovo je 29. epizoda Dana posle, specijalnog dnevnog podcasta koji se bavi društvenim i političkim posledicama pandemije koronavirusa kod nas i u svetu. Juče je ispred Skupštine kordon žandarmerije razdvajao dve grupe građana, od kojih je jedna došla da pruži podršku poslanicima Srpske napredne stranke Aleksandru Martinoviću i Sanji Božić, a druga lideru Dveri Bošku Obradoviću, koji su svo troje u nedelju najavili štrajk glađu. Dok se Obradovićevi zahtevi tiču izbora i Kosova, Martinović i Božić, koja je sinoć prekinula štrajk, žele reakciju tužilaštva na, kako kažu, fašističke ispade Dragana Đilasa, Boška Obradovića i njihovih batinaša. Ponašanje opozicije su tako opisali i drugi funkcioneri vladajuće koalicije, uključujući predsjednika, premijerku i ministra spoljnih poslova. Šta više, ministar Dačić je, povodom godišnjice predaje nacističke Nemačke 9. maja, poručio da će se u Srbiji pobeda nad fašizmom desiti 21. juna na parlamentarnim izborima. Na podršku poslanicima Srpske napredne stranke je, pod parolom "Kažimo glasno ne fašizmu", pozvalo Udruženje za zaštitu mladih. Isto ono koje je organizovalo nedavne upade u zgrade, paljenje bakli i puštanje uvredljivih poruka preko razglasa. Komentarišući optužbe da je ponašanje opozicije fašističko, poslanica stranke Slobode i pravde Ana Stevanović je upravo pomenute večernje bakljade nazvala nezapamćenom kampanjom koja po svemu podsjeća na kristalnu noć. U subotu, na dan pobede nad fašizmom, u Beogradu je održan skup koji je predvodio Srđan Nogo, bivši član pokreta Dveri. Na njemu su, pored onih protiv aktualne i prošle vlasti, mogle da se čuju i parole protiv migranata, a kao prvi govornik je istupio Damjan Knežević, organizator takozvanih narodnih patrola, osnovanih po uzoru na organizacije ekstremne desnice u Nemačkoj i Finjskoj, koje su pre početka pandemije na ulicama presretale migrante i pretile im. O tome šta je zaista fašizam, šta na njega opasno podsjeća i u kom stanju je antifašizam danas, razgovarali smo s književnikom Ivanom Ivanjijem. Dan posle. U posljednje vreme su se na političkoj sceni Srbije pojavile u više navrata kvalifikacije, međusobne kvalifikacije sukobljenih strana koje su referisale na fašizam i na poređenje sa fašizmom. Ako bismo hteli da budemo jezički precizni, šta bi zapravo ušlo u definiciju elemenata fašističkog društva?
Što se tiče izvornog pojma fašizma, tvorac te ideologije Benito Mussolini je precizno rekao i to sad analiziramo, to je posebna stvar. Hitlerov režim je bio drugačiji, nacionalsocijalizam, nacizam je opet nešto drugo, zato se često govori o nacifašizmu, ali nije identično, samo je jedno je drugo veliko zlo. Meni je zanimljivo bilo da sam u najnovijem vremenu, mislim na časopis Vreme, naišao na recenziju knjige američkog filozofa Jasona Stanleya "Kako funkcioniše fašizam". On daje ocenu šta je to po njegovom mišljenju što se može nazivati fašističkim, da sad ne nabrajam, po toj njegovoj definiciji mi na domaćoj političkoj sceni nemamo elemente fašizma. Ali fašizam se danas koristi gotovo kao sinonima za zlo. Verujte mi, ja sam čuo jedan put u Nemačkoj jednog sveštenika, koji je bio vegetarijanac, koji je rekao za životinje je fašizam, jer svaki dan ubijaju životinje. Mislim, to je već apsurdno. Kod nas se, i ne samo kod nas, nego u svetu prilično mnogo, se reč fašizam prosto koristi kao neka vrsta psovke. Na konkretno pitanje da li kod nas ima elemenata fašizma, odgovor se ne može dati. Protivnici na političkoj sceni se gađaju u tom rečju kad žele da drugu stranu okvalifikuju negativnim i to je onda najjednostavnije, onda ne treba analizirati detaljno šta je to što odbijamo, što nam se ne sviđa, što nam se gadi.
Ta etiketa fašizam se često privekljuje za ekstremno desne snage na političkoj sceni.
Jeste, sad je pitanje, opet izvinjavam se što insistiram na tome, ali mi se bavimo pojmovima i rečima, šta je to konkretno desnica. Za moju definiciju nepopravivog marksiste, to se svodi na ono osnovno pitanje podele viška vrednosti. Znači, ko smatra da višak vrednosti treba da dobije onaj ko je stvorio uslove za rad, znači kapitalisti ako tako hoćemo, to je za mene desnica. Ako hoće da višak vrednosti dobije onaj koji proizvodi, to je levica, a toga nema, ja ne znam više partije koje su stvarno leve. Da svetskoj sceni, a o našima da ni ne govorimo.
Imamo u zapravo slučaju neke snage društva koje ispoljavaju izrazito netolerantne oblike ponašanja, čak i agresivne prema određenim društvenim grupama. Trenutno su tu, kako se čini, glavni nameti migranti. I pokazalo se da je migrantska tema prilično izazovna i atraktivna za mobilizaciju masa. Videli smo da su iskorašnji opozicioni skupovi protiv režimski, da su izgleda masovni oni koji su protiv migranata, nego koji su vođeni nekakvim drugim građanskim ili ekološkim ili sličnim ideološkim vrednostima. Šta nam to govori o našem društvu?
U tom pogledu da smo deo jedne situacije koja je karakteristična za celu Evropu, o Severnoj Americi da i ne govorimo. Jer to je svuda priča. Ja, kad god mogu negde da govorim, pozivam da se sve simpatije koje postoje poklone migrantima, emigrantima, kako god hoćete. Neki prvi su bežali stvarno od rata, od užasa, od smrti. Posle toga mnogi beže od nemaštine, traže neki raj na zemlji, nestvaran raj. Oni misle da je to negde divno u Švedskoj, Nemačkoj, bilo gde. Bez obzira na to, oni užasno pate. Oni se svaki dan dave u moru. Ako mi danas nemamo simpatije za njih, onda spadamo u onu ogromnu većinu koja nije imala simpatije za Jevreje kad su njih proganjali. Tako ja to vidim i na tome insistiram, naročito u toku mojih razgovora u Nemačkoj, gde isto postoje veoma jake anti-imigrantske snage.
Mogu li te snage da preuzmu kontrolu i ideologiju sadašnjih antirežimskih protesta u Srbiji?
Ja to ne znam, ja se mogu samo nadati da bi odgovor trebalo da bude ne, ali ljudi koliko se više daju u bedi, a nema nikakvog spora da se mnogi od nas nalaze u teškoj bedi, onda traže krivca. A najlakše onda propagandom, ideologijom, stalnim pričama to kanalisati na jadne emigrante kojih u Srbiji ima relativno jako malo. Znači zapravo oni ne mogu da poremete socijalni mir u Srbiji, ali ajde da mrzimo njih, a ne, na primjer, vladajući režim. Ja mislim da je to režim vrlo spretno počeo da koristi.
Čuli smo što se tiče narodnih patrola kvalifikaciju od strane samog predsjednika Vučića koji se nazvao fašističkom đubradi. Koliko se njemu zaista gadi ta đubrad i da li možda da se upotrebi za nešto kad se malo stisne nos?
Pa njega shvatiti ozbiljno je neozbiljno. Mislim, suprotstavite to što on kaže ponekad u istom govoru, a kamoli u raznim danima, je do te mere protivrečno da se ne vredi hvatati za reč. Da li on to svesno radi jer misli da je to korisno za njegovu politiku ili je mentalno takav, ja preverujem da on sebi veruje. Ali svakog časa veruje nešto drugo. To je možda ljudski, ali nije zgodno za nekog ko vodi državu.
Imali smo sad nedavno na godišnjicu pobjede nad fašizmom i uz podršku i učešće baš upravo pomenutih narodnih patrola. Imali smo jedan antirežimski skup gdje su bitnu ulogu igrala ličnosti i organizacije koje veličaju Nedića i Ljotića, što je onako rezultat nekog procesa koji se dešava već neko vreme. Kako je došlo do toga da se negira i zaboravi antifašističko nasljeđe Jugoslavije i Srbije u njoj?
To počinje sa izjednačavanjem ravnogorskog pokreta sa narodno-oslobodilačkom borbom. Ovdje se je pristupačna i prevedena, na primjer, knjiga Valtera Manošeka, jednog austrijskog istoričara. Naslov je na originalu Serbijani Judenfrei, znači Srbija bez Jevreja, koji veoma precizno opisuje te događaje. Naime, da je ravnogorski pokret od oktobra 1941. bio saradnik okupatora. O tome je detaljno pisao, Manošek ga citira, jedan tada kapetan vojne obaveštajne službe Abvera Mat, koji je posle toga bio profesor slavistike u Gracu i koji je bio veza Nemaca sa Dražom Mihajlovićem. Ja mislim da sve dokazuje da je ravnogorski pokret i po tome što je činio od zločina u istočnoj Bosni ubijajući muslimane i po celoj ideologiji koje je Draža Mihajlović pripadao, da je to zaista jedan krajnje negativan, dobro da kažem, fašistojdan pokret bio. Ali kod nas je izravnan sa narodno-oslobodilačkom borbom zakonom. I sad šta mogu nego da slegnem ramenima.
Koliko je u ovom istorijskom trenutku nepovratno oštećeno sećanje na tu antifašističku tradiciju, šta je od toga ostalo i ko su baštinici tog nasleđa među aktivnim snagama na društvenoj sceni?
Upravo kako se uči u školama, kako čovjek u toj nastavi preko televizije veliča Nedića, ne Dražu, nego Nedića, kako je opšte mišljenje da je Nedić nekakav otac i majka srpskog naroda jer je primio onolike Srbe koje su proterani iz Slovenije, ko da je on ikog mogao da primi da Nemci nisu to naredili, pri čemu Milan Nedić je doslovan čovjek, on je zastupao pronacističke stavove i dok je bio načelnik generalštaba i zbog toga je smenjen kao načelnik generalštaba. Znači, kao mnogi od tih ultranacista bio je čovjek dosledan. Imam unuke koje su savršavaju osmi razred, to što one uče, to ne govori u prilog shvatanju istorije kako je ja vidim. Teško je reći kako će se to u budućnosti razvijati, to zaista više ne zavisi od moje generacije, nego od mojih unuka i pravunuka, šta će oni hteti da saznaju, a šta ne.
A šta mislite da bi u ovom trenutku trebalo da budu neki prioriteti i osnovni zadaci antifašističke borbe, borbe za očuvanje pozitivnih tekovina, borbe protiv fašizma i nacizma u Drugom svjetskom ratu?
Vidite, to me pitanje često postavljaju u Nemačkoj, ja uvijek odgovaram isto. To nije moj problem. Ja znam šta je bilo, šta sam sam doživio, šta je moja porodica doživjela i šta sam inače proučio, ali šta će da urade sa tim uspomenama, to je generacija unuka i pravunuka. Oni treba da daju odgovor na to pitanje, ja ne umem.
A na globalnom nivou, da li postoji nekakav garant ili čuvar tradicija borbe protiv fašizma?
Ja sam tu pomalo, kako da kažem, na tužan način realista. Nije ništa novo, bit će zaboravljeno, kroz 100 godina će se to učiti, možda u školama, ali u nekoliko rečenica.
Koliko je fašizam zaista ojačao u Evropi trenutno, koliki su mu dometi parlamentarni i vanparlamentarni, ko su mu sponzori, odnosno kome je u interesu da jača?
Ako uslovno prihvatam opet taj termin fašizam, ako ima tih elemenata o kome američki filozof govori, ja umem detaljnije da govorim samo o Nemačkoj i u Austriji, U Austriji je Straheva partija bila deo vladajuće koalicije. Interesantno da je Strahe, jel te, veoma voleo Srbiju i Srbiji njega. Znači, to je to bilo veoma jako i samo glupošću učesnika tih fašistoidnih je to palo. U Nemačkoj je to partija Alternativa za Nemačku, koja je trenutno najjača opoziciona partija u parlamentu, zbog toga što su velike partije Hrišćanska demokratija i Socijaldemokratija u takozvanoj velikoj koaliciji, tako da je veoma jaka i regionalno je veoma jaka. I sam predsjednik Savezne Republike Nemačke Steinmeier je u posljednje vrijeme nekoliko puta govorio da je ranije mislio da se taj demon, to zlo u Nemačkoj ne može vratiti, a da više nije tako siguran. Međutim, čini mi se da sada u toku te pošasti koje nazivamo ili koronavirusom, da ipak popularnost AfD-a u Nemačkoj polako opada.
Odakle je tolika bliskost i simpatije sadašnjih vlasti u Srbiji sa državama i režimima koje pokazuju sklonost potpune kontrole nad društvom? Da li je to neka karakteristika vladajuće klase ili možda ima nešto u i u dublje u našem društvu što nas čini sklonima toj vrsti skretanja?
Vi ste sad rekli vladajuća klasa, tu taj termin moram da na njega da postavim znak pitanja, da li mi klase u tom smislu imamo. Mi imamo neku oligarhiju koja se svodi na vladavinu jednog čovjeka koji odlučuje o svemu, pa njemu je najbliži naš komšija Orban. A zanimljivo mi je ovih dana kako sa pravom se svi ljutimo što Severna Makedonija daje ustašku kartu, mapu, što je povučeno, koliko sam shvatio, filatelistički, što u Crnoj Gori slučajno puštaju Thompsona, kao slučajno, je li greškom. Ali ne kažemo da je Orban objavljuje zemljopisne karte u kojoj ne uzima samo celu Hrvatsku, što znači i celu Bosnu i Hercegovinu, Svetostefansku Mađarsku, nego i celu Vojvodinu. To niko kod nas ne zapaža. Ni vlast ili konkretno Vučić koji fraternizira, koji se bratski ponaša sa Viktorom Orbanom, ali i ta naša jadna, neozbiljna opozicija, ukoliko se to jednom rečju može obuhvatiti, to nije ozbiljno zapazila i ne koristi u tamo gdje može još u N1 u vremenu Ninu i u danasu.
To je u suštini prošlo kao mali nestašluk koji se oprašta bratu Viktoru. Dokle može da nas odvede to verisanje takvih prijateljskih nestašluka?
To bih i ja voleo da znam, ja imam 91 godinu, bojim se da taj kraj neću doživjeti, ali da sve ima kraj, to je sigurno. Zanima me na koji način će se to dogoditi.
Dan posle. Bila je ovo epizoda Dana posle za 12. maj 2020. godine. Sljedeća epizoda s novim sagovornikom bit će objavljena u četvrtak 14. maja. Nije još sve prošlo. Pridržavajte se mera zaštite od koronavirusa, čuvajte svoj i tuđe živote i ne ćutite pred glupošću i nepravdom. Dan posle je specijalno izdanje Tačke ključanja, autorskog podcasta koji se realizuje uz podršku građanskih inicijativa. Redakcija Ivir Gaši, Tara Petrović i Aleksandar Gubaš. Urednik i voditelj Aleksandar Gubaš. Muzika Zeifol i Ben Sound.